Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Hilarija iz Poatieja. Danes bi rad spregovoril o enem pomembnih očetu zahodne cerkve, svetemu Hilariju iz Poatieja, velikem škofu iz 4. stoletja. O soočenju z Arijanci, ki so Jezusa Božjega sina imeli za eno od ustvarjenin, čeprav odlično, pa vendar ustvarjenino, je Hilari posvetil vse svoje življenje obrambi vere v pravo božanstvo Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je Bog tako kot oče, ki ga je rodil od večnosti. Nimamo zanesljivih podatkov o večini Hilarjevega življenja. Starodavni viri pravijo, da naj bi se rodil v Poatieju, verjetno okoli leta 310 v dobrostoječi družini. Prejel je solidno književno izobrazbo, ki je dobro razvitna v njegovih spisih. Ni videti, da bi rasel v krščanskem okolju. On sam nam govori o poti iskanja resnice, ki ga je postopno prevedla do tega, da je prepoznal Boga stvarnika in odčlovečenega Boga, ki je umrl, da bi nam dal večno življenje. Krščen je bil okoli leta 345, okoli let 353-54 pa je izbran za škofa v rojstnem mestu. V naslednjih letih je Hilari napisal svoje prvo delo, razlago Matejevega evangelija. Gre za najstarejši komentar tega evangelija, ki nam je ohranjen v latinskem jeziku. Leta 356 se je Hilari kot škof udeležil sinode o Bezijeju v južni Franciji, tako imenovane sinode lažnih apostolov, kot jo je sam poimenoval, saj so zboru prevladovali arianizmu naklonjeni škofje, ki so zanikali pravo božanstvo Jezusa Kristusa. Ti lažni apostoli so od cesarja Konstantina zahtevali obsodbo poatijejskega škofa na izgnanstvo. Tako je bil Hilari po leti 356 prisiljen zapustiti Galijo. Izgnan je bil v Frigijo, v današnjo Turčijo, in prišel v stik z verskim okoljem, ki ga je predvsem ovladoval arianizem. Tudi tam ga je njegova pastirska skrb gnala, da je odločno delal za obnovo edinosti cerkve, na osnovi prave vere, kakor je bila opredeljena na Nicejskem koncilu. V ta namen se je lotil pisanja svojega najpomembnejšega in najbolj znanega dogmatičnega dela o Trojici. V njem Hilari razloži svojo osebno pot do poznavanja Boga in se potrudi pokazati, kako Sveto pismo jasno potrjuje sinovo božanstvo in njegovo enako z očetom, in to ne le v novi zavezi, ampak tudi na mnogih straneh stare zaveze, kjer se že pokaže Kristusova skrivnost. Proti Arijancem poudarja resničnost imen očeta in sina in razvija svojo trinitarično teologijo izhajajoč iz krstnega obrazca, ki nam ga je dal Gospod sam, v imenu očeta in sina in svetega duha. Oče in sin sta iste narave, in če bi nekateri odlomki nove zaveze lahko dali misliti, da je sin nižji od očeta, nudi Hilari natančna pravila za njihovo razlago, da bi se izognili zavajajočim razlagam. Nekatera svetopisemska besedila namreč govorijo o Jezusu kot o Bogu, druga pa poudarjajo bolj njegovo človeškost. Nekatera se nanašajo nanj v njegovem predobstoju pri očetu, druga upoštevajo njegovo stanje sestopa, kenozis, njegovega spusta vse do smrti, spet druga, končno, ga zreje v slavi vstajenja. V letih svojega izgnanstva je Hilari napisal tudi knjigo Sinod, v kateri svojim sobratom škofom v Galiji podaja in razlaga veroizpovedi in druge dokumente Sinod, ki so se zbirali na vzhodu sredi 4. stoletja. Vselej odločen v nasprotovanju skrajnim Arijancem se kaže sveti Hilari spravljenega v odnosu do tistih, ki so sprejeli veroizpoved, da je sin o svojem bistvu podoben očetu in seveda iskal načinov, kako bi jih privedel do polne vere, po kateri med očetom in sinom ni zgolj podobnosti, ampak je prava enakost v božanstvu. Tudi to se mi zdi značilno zanj, duh sprave, ki skuša razumeti tiste, ki še niso dojeli resnice. In jim z veliko teološko razumnostjo pomaga, da dosežejo polno vero v resnično božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa. Leta 360 ali 361 se je Hilari končno lahko vrnil iz izgnanstva v domovino in se je takoj lotil pastoralnega dela v svoji cerkvi. Vpliv njegovega poučevanja pa je dejansko segal daleč preko njegovih mija. Sinoda, ki so jo obhajali v Parizu leta 360 ali 361, je povzela govorico Nicejskega koncila. Nekateri starodavni avtori menijo, da je ta protiarijanski preobrat med galskim episkopatom v veliki meri treba pripisati odločnosti in blagosti poatijskega škofa. Prav to je bil njegov dar, da je znal spojiti odločnost o veri in blagost v medosebnih odnosih. V zadnjih letih svojega življenja je sestavil še razprave o psalmih, komentar 58. psalmov, ki jih je razložil po načelu postavljenemu v začetku dela. Ni dvoma, da je treba vse stvari, ki so rečene v psalmih, razumeti z ozirom na evangeljsko oznanilo, tako da se vse, pa naj bo glas, s katerim je govoril preroški duh, kakor še enkoli že, nanaša na spoznanje prihoda našega gospoda Jezusa Kristusa, na njegovo odčlovečenje, trpljenje in kraljestvo in na slavo ter moč našega vstajenja. V vseh psalmih vidi prosojnost Kristusove skrivnosti in skrivnosti njegovega telesa, ki je cerkev. Večkrat se je Hilari imel priliko srečati s svetim Martinom. Prav blizu Poatijeja je bogoči škof iz Tura ustanovil samostan, ki obstaja še danes. Hilari je umrl leta 367. Njegov bogoslužni spomin obhajamo 13. januarja. Leta 1851 ga je blaženi Pij IX. Razglasil za cerkvenega učitelja. Če povzamem bistvo iz njegovega nauka, bi rekel, da je Hilari našel izhodišče za teološko refleksijo v krstni veri. V De Trinitate o Sveti Trojici Hilari piše: Jezus je ukazal krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. To je v izpovedovanju Tvorca, edinorojenega in daru. Samo eden je Tvorec vse stvari, ker je tudi samo eden Bog Oče, iz katerega vse izhaja, in samo eden je naš Gospod Jezus Kristus, po katerem je bilo vse narejeno, in samo eden je Duh, dar v vseh. V ničemer ni mogoče najti pomankanja pri tako veliki polnosti, v katero se stekajo v Očetu, Sinu in Svetem Duhu, neskončnost večnega, razodetje podobe, veselje daru, ker je Bog Oče ves ljubezen. Je sposoben posredovati polno svojega božanstva Sinu. Še posebej lepa se mi zdi tale Hilarjeva izjava. Bog ne zna biti nič drugega kot ljubezen, ne zna biti drugega kot Oče. Kdor pa ljubi, ni zavisten, in kdor je Oče, je to v svoje polnosti. To ime ne dopušča polovičarstva, kakor da bi bil Oče z nekih vidikov, z drugih pa ne. Zato je Sin v polnosti Bog brez kakršnega koli pomankanja ali zmanjšanja. On, ki izhaja iz popolnega, je popoln, ker mu je tisti, ki ima vse, tudi vse dal. Samo v Kristusu, Božjem Sinu in Sinu človekovem, človeštvo najde odrešenje. Ko je privzel človeško naravo, je sebi pridružil vsakega človeka, je postal meso vseh nas. Vase je privzel naravo slehernega mesa in ko je po njem postal prava vinska trta, ima v sebi korenino vsake mladike. Prav zato je pot proti Kristusu odprta vsem, ker je s tem, ko je bil človek, vse pritegnil v sebi, čeprav se vselej zahteva osebno spreobrnenje. Preko odnosa z njegovim mesom je dostop do Kristusa odprt vsem, seveda pod pogojem, da slečejo starega človeka in ga prebijajo na njegov križ, pod pogojem, da zapustijo prejšnja dela in se spreobrnejo, da bi bili pokopani z njim v njegovem krstu v pričakovanju življenja. Zvestoba Bogu je dar njegove milosti, zato sveti Hilari ob koncu svoje razprave o Trojici prosi, da bi mogel ostati vedno zvest krstni veri. Zato knjigo je značilno, da se teološka refleksija spreminja v molitev in se molitev vrača v refleksijo. Vsa knjiga je dialog s Bogom. Naj zaključim današnjo katehezo z eno teh molitev, ki tako postaja tudi naša molitev. Daj, Gospod, se navdihnjeno izraža Hilari, da bom vedno ostal zvest temu, kar sem izpovedal v simbolu svojega prerojenja, ko sem bil krščen v Očetu, v Sinu in v Svetem Duhu. Naj častim Tebe, naš Oče, in skupaj s Teboj Tvojega Sina. Naj zaslužim Tvojega Svetega Duha, ki izhaja iz Tebe po Tvojem edinorojencu. Amen.